Jen je išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav vsem, ki nas poslušate. Sredi maja je Marjana Debevec pripravila prvo soočenje pred referendumom o možnosti uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. K pogovoru je povabila tako predlagatelja zakona Andreja Pleterskega kot tudi zagovornika svetosti življenja Tadeja Strehovca. Doživljanje v zadnjem obdobju življenja je približala tudi voditeljica Ljub hospica Tatjana Fink.
Za nas je ta pojem neznosenega trpljenja zelo težko, ker pač vedno seveda terja pogledati čez dioptrijo očal, kaj to pomeni, to neznosno trpljenje. Tudi sama se presprašujem, kaj bi to zame osebno pomenilo, ne? Ampak neznosno trpljenje, bi jaz rekla, v hiši doživimo izjemno redko. In ta redko pomeni to, da recimo to je bilo nekaj mesecev nazaj, ko je bil mlajši gospod, tam mečkan čez 40, ki je imel predvideno preživetje teden dni in njemu so pač zdravniki odkrito povedali, kar je raziskoval in je imel pravico, ker je bil pri polni zavesti s pljučnim rakom, kaj pomeni 7 dni in ko je prišel k nam, seveda smo bili obveščeni v vseh teh predpostavkah. In smo, vedeli pa smo, da nima družine primarne, to se pravi, da so vsi v tujini, neki bratranci, sestrične in da je človek precej sam. In ko sem pristopila k njemu, kaj naredim za njega lahko, je zakričal dobesedno vame, duša me boli, a vi razumete, duša me boli, a ne? In to je bilo zame en tak odraz, mogoče tega, ne vem, če neznosnega, ampak precej hudega trpljenja, ko se pač se soočil s tem, da je pošteno živel, da je bil na nekem dobrem položaju, da si ustvaril marsikaj materialnega, da pa je njegovo življenje tik pred iztekom, torej je vprašanje smisla, a ne, upanja, vrednot in vsega tega in zato pač seveda ta duhovna bolečina. Ampak tukaj pravzaprav je hospic poklican, vse tako čutimo v hiši Ljub hospica, da pristopimo k človeku kot človeku, to se pravi, da ga ne vidimo samo kot skupek nekih fizičnih simptomov, da ga ne vidimo samo kot razbolelo telo, ampak predvsem na drugi strani, to se pravi, da pogledamo njegovo socialno mrežo, njegove čustvovanja, predvsem pa to duhovnost, kaj tukaj lahko še naredimo za njega, to se pravi, za nas je proces umirjenja veliko več, kot samo medicinski proces. In mogoče to me je tudi zmotil prej pri izjavi, dr. Bijojevičeve, ki je rekla, paliativna medicina je v Sloveniji na strokovno visoke ravni, jaz tega ne usporavam, vendar paliativna medicina ni dovolj, paliativna oskrba je mnogo širši pojem, to se pravi zaobjema vse plati človeka, ne, tudi čustveno in socialno in duhovno in na tem moramo še veliko narediti, ne, to se pravi na tem delu, ker jaz sem prepričana, da se da zelo dobro naučiti, kako ustrezno lajšati fizične simptome in da imamo ogromno dobrih sredstev medikamentoznih, s katerimi lahko tukaj posegamo, da nam pa zmanjka ta človeški del. In prav hospic, jaz čutam tukaj res 30 letja dela na tem področju, kako je poklican hospic prav s tem, da si kot človek zraven s človekom. To se pravi, da takrat, kadar je ta trpljenje po občutanju in doživljanju nekoga v postelji neskončno, ne, ali pa neznosno, ne, da takrat ne zbežiš, da ne rataš, nisi samo profesionalc, to se pravi, oseba z znanji in veščinami, ampak da res tudi v tisti nemoči mnogokrat obsediš ob človeku, si z njim in skušaš včasih odprt neke poti, nek mogoče pogovor, dotik, ki njemu pomeni neko olajšanje te agonije, v katero zaide, ne? In se potem tudi izidi tega mnogo drugačnja, ne.
Eno vprašanje bi še imela. Dr. Pleterski je prej omenil, da je eden od namenov zakona ali pa ena skupina, ki jo naslavlja tudi svojci, teh ljudi, ki neskončno ali pa neznosno trpijo in seveda človek težko zdrži ob nekom, ki trpi. Smo še sposobni biti ob človeku ali pa postajamo storilnostna družba? Kako vi doživljate v hospicu, v Ljub hospicu?
Mi v Ljub hospicu doživljamo vedno znova, da želijo svojci seveda zelo prihraniti kakršnokoli bolečino ali pa trpljenje svojemu bližnjemu. Ponovat je to pred sprejemom, ti pogovori teče predvsem okoli tega, samo da ne bo trpel, samo da ne bo bolelo. Seveda je to naša osnovna, bom rekla, poslanstvo tega, ne? Ampak to, kar doživlja človek, je mnogokrat zelo v postelji umirajoč, je mnogo drugače kot tisto, kar prevedejo svojci v tem. Ne? To se pravi, imamo ogromen pritiskov v tem smislu, da ne bo umrl od lakote, da ne bo umrl od žeje, da ne boste dejali preveč zdravil, da ne bo potem odštekan. To se pravi, prav take izraze velika to uporabljajo, kar nas preseneti. Namreč ena taka, tako doživljam ta odraz današnje družbe, kako bi želeli brez, rekla, srečanja z bolečino, nikako nisem zagovornik, da bi na koga mogel karkoli boleti, brez srečanja s trpljenjem, tudi za trpljenje nisem človek, ki bi rekla, da moramo ljudje trpeti. Ampak brez vseh teh izkušenj, ne, in potem pravzaprav z res strogo uravnavo, tako me včasih imam občutek, kot da želijo, da točno začrtaš, kako se more ta proces odviti in nikakor drugače. Ne? Mi pa vemo, da je proces umiranja z ogromno neznankami, da je predvsem se spreminja včasih iz ure v uro ali pa z minute v minuto, ne? Ker je to kompleksen proces. In da bi želeli vse to odstraniti iz življenja svojega in življenje tega človeka, ki odhaja, kar pa me pravzaprav potem me obrne v vprašanje, no, ponotranjeno seveda, kaj pa je potem sploh, kje se učimo sočutja, ljubezni, odnosov, a ne? Moja izkušnja kaže na to, kako velik teh, bom rekla, na videz, na vzven trpečih trenutkov, a ne? Ki mogoče sploh niso bili tako hudi, a ne? Je prineslo v te družinske odnose, v medsebojne odnose en čist drug pogled, da je tudi biti in skrbeti za nekoga, ki ti je blizu, en del nekega, ene ljubezni, nekaj, kar mu še lahko daš in kar učiš tudi generacije naprej. In da če bomo samo vse lahko ravnali strogo po nekih predpisanih kriterijih, kje bo ostal čist prostor za človeško, za človeka, biti človek s človekom, kar pri nas zelo poudarjamo, da si želimo, da človek v tem, da je v skrbi na koncu življenja, ostane človek. Ne? To se pravi, ja, da lahko izbere. Pri nas osnova hospica je to, da res pove, kaj hoče in kaj noče. In tudi, če reče, ne nočem nobenih zdravil, teh ne bom, unih ne bom. Mi ga poučimo, kaj to pomeni, ampak spoštujemo to. To se pravi, ima kar veliko mero avtonomije proti mogoče drugemu zdravstvu, ki dela po neki doktrini, kako se s takimi ljudmi dela, s tako boleznjo in s tako prognozo. Ampak vendarle, tista prostor za človeško spomeni tudi obstati v neki nemoči včasih ob človeku, ob tistem, ko ne veš, kaj bi rekel, pa močiš, ampak si še zmeri tam in ne zbežiš. In to se mi zdi, da ta del v Sloveniji še zelo manjka, da bi o tem več spregovorili, namreč svojci kot taki, če so primerno podprti, zmorejo zelo veliko in so en tak izjemen vir moči, da zmore tist, ki je v, rekla, odhajajočem stanju veliko več, kot sicer, če ima občutek, da je sam, da jim ni mar ali pa da jim je breme.
Poslušali ste voditeljico Ljub hospica Tatjano Fink o doživljanju ljudi v zadnjem obdobju življenja. Vsako leto v njihovi hiši umre med 240 in 250 oseb. V povprečju so tam le 11 dni. Finkova še pove, da se v zadnjem obdobju življenja razreši marsikatera stiska družine in se zgladijo zamere. Po njenih besedah se trpljenja večkrat bolj bojijo svojci kot pa umirajoči, takole pravi. In tisti, ki se tako bojijo tega neznosnega trpljenja, ki vodi človeka v smrt in o katerem se v zadnjem času veliko govori v slovenski družbi, mislim, da niso nikoli bili zelo zraven nekega umirajočega človeka. Bodimo vedno na strani življenja, čeprav se nam včasih to zdi težko. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, srečno.
Življenje išče pot.